Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Lídr s vizí. 10 otázek, které vám pomohou nasměrovat úsilí, povzbudit tým a rozvíjet podnikání. Napsal Michael Hyatt. Přeložila Kateřina Harrison-Lipenská. Čte Adam Sichrov. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2022. První otázka. Jste lídr nebo manažer? Kolik stojí záměna? Těm, kteří se dívají jen do minulosti nebo přítomnosti, rozhodně uniká budoucnost. John F. Kennedy. Vyrůstal jsem na počátku kosmického věku. Má školní léta plnily knihy o Tomu Swiftovi a sny o meziplanetárním cestování. Ujížděl jsem na přírodních vědách a technologii, hltal jsem všechny filmy a komiksy, ke kterým jsem se dostal, a trávil jsem bezpočet hodin kreslením vlastních vesmírných lodí, pečlivě propracovaných do nejmenšího detailu, s nimiž jsem toužil podnikat galaktické cesty. Chtěl jsem být astronautem, ale tyhle fantazie ve mně nevyvolávalo jen sci-fi. Amerika se v té době nacházela uprostřed velmi skutečného vesmírného závodu. Sovětský svaz dal v říjnu 1957 věci do pohybu vypuštěním vůbec prvního satelitu na světě, Sputniku 1. V té době mi bylo něco málo přes 2 roky. O něco později, v dubnu 1961, když mi bylo skoro 6, se sovětský kosmonaut Jurij Gagarin jako první člověk dostal na oběžnou dráhu Země. Byl to ohromný úspěch, ale Američané neměli na oslavy ani pomyšlení. Studená válka vrcholila a napětí dosahovalo výšin stratosféry. Sovětský kosmický úspěch znamenal přinejlepším ztrátu prestiže Ameriky. Přinejhorším pak existenční hrozbu. Ve Spojených státech se školáci mého věku a starší museli účastnit cvičení, při nich se učili, že v případě jaderného útoku se mají skrčit a přikrýt si obličej a hlavu. Velkou módou bylo stavět si na zahradách bombové kryty. Jak závody ve zbrojení nabírali na intenzitě, všichni si kladli otázku. Co když Rusové dostanou zbraně do vesmíru? Američané museli reagovat. Jenže jak? Přestože Sověti měli navrch, americký prezident John F. Kennedy považoval vesmír za klíčové bojiště studené války. Jeho předchůdce nesouhlasil. Prezident Dwight Eisenhower založil agenturu NASA a financoval projekt Mercury jen z nevolí. Eisenhowerova neochota byla pochopitelná, ale jejím důsledkem bylo, že Sověti se dostali dál a dřív než Spojené státy a, jak podotkl jeden spisovatel, prohloubila národní komplex méněcenosti, jímž Američané trpěli. Kennedy byl přesvědčený, že Amerika nemůže Sovětskému svazu přenechávat další prostor. A tak 6 týdnů po Gagarinově letu předstoupil před společné zasedání kongresu a přednesl nejsilnější prodejní prezentaci za dobu svého úřadování. Teď nastal čas, aby se tento národ jasně ujal vedoucí role v kosmickém úsilí, které může v mnoha ohledech představovat klíč k naší budoucnosti na Zemi, řekl a potom sdělil konkrétní cíl. Věřím, že by se měl náš národ před koncem tohoto desetiletí zavázat k cíli dopravit člověka na měsíc a bezpečně ho vrátit na Zem. Žádný vesmírný projekt naší doby nebude pro lidstvo působivější, žádný nebude významnější pro objevování vzdáleného vesmíru a žádný nebude dražší nebo náročnější dokončit. Pokud toto rozhodnutí učiníme s odhodláním, nepoletí na měsíc jeden člověk, ale celý národ. Protože se všichni musíme podílet na tom, abychom ho tam dostali. Mnozí v té době považovali Kennedyho vizi za šílenou. Pochybovali o tom, že by s dostupnou technologií a know-how bylo možné přistát na měsíci, natož, aby se odtamtud astronaut živý vrátil. Eisenhower označil Kennedyho prohlášení za hysterické a jeho velkolepou představu o cestě na měsíc považoval za praštěnou a za vylomeninu. T. Keith Glennon, první ředitel NASA, byl podobně skeptický. Prezidentův plán popsal jako hodně nešťastný nápad. Nedůvěra a kritika ze strany veřejnosti přetrvávaly, zatímco projekt postupoval. Od června 1961 do července 1967 kladly průzkumy veřejného mínění otázku. Jste pro nebo proti tomu, aby americká vláda utrácela za vyslání astronautů na měsíc? Pro byla míň než polovina respondentů, s výjimkou jednoho měsíce během mého 10. roku, kdy se názor většiny krátce přiklonil k výzvě v podobě letu na měsíc. Kennedy naštěstí věděl to, co ví každý lídr, který má vizi. Pokud je vize dostatečně působivá, lidé nad ní budou v rámci svých možností uvažovat a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby ji porozuměli bez ohledu na překážky a odpor. Kennedy vyzval všechny vědce, všechny inženýry, všechny opraváře, všechny techniky, stavitele a státní zaměstnance, aby se osobně zavázali k tomu, že tento národ půjde dopředu plnou rychlostí svobody na cestě za vzrušujícím vesmírným dobrodružstvím. Navzdory odpůrcům se přihlásili lidé, kteří se rozhodli prezidentovu vizi uskutečnit. Úsilí naráželo na neuvěřitelné problémy a katastrofické překážky, ale přestože Kennedy se oslav úspěchu nedožil, dne 20. července 1969 vystoupil Neil Armstrong z Apollo 11 a stal se prvním člověkem na měsíci. Dokonce to oproti harmonogramu stihl dřív. Mně bylo měsíc předtím 14 a nevzpomínám si, že bych někdy dřív byl víc nadšený, víc ohromený, než jsem byl v tomto okamžiku. Armstrong 24. července se šplouchnutím bezpečně přistál v Pacifiku, ale navzdory mé tehdejší radosti nepříjemnou pravdou je, že trvalo mnohem déle, než poučení z letu na měsíc přistálo i v mé hlavě. Stejně jako bezpočet jiných dětí mého věku, jsem nakonec touhu stát se astronautem vyměnil za sen vlastního podnikání. Armstrongova procházka po měsíci byla dokladem toho, co dokáže vize lídra. Ale i když se mi ta lekce odehrávala přímo před dospívajícíma očima, potřeboval jsem ještě po několika letech zažít katastrofální neúspěch se svou první firmou, abych se naučil to, co Kennedy ukázal celému světu. Ten příběh vám budu vyprávět v následujících minutách. A řeknu i to, jak jsem se z průšvihu vyhrabal, ale nejdřív povím ještě něco jiného. V dekádách následujících po mém neúspěchu jsem úspěšně vedl týmy a společnosti. Zastával jsem vedoucí pozice a školil jsem jiné vedoucí. A během toho všeho jsem přišel ještě na další věc. Zdaleka nejsem jediný lídr, který měl problém s vizí.
Otázka vize.
Kdykoliv se zamýšlím nad úspěchem Kennedyho a vyslání kosmické lodi na měsíc, nemůžu se ubránit srovnání s příběhem jiného amerického prezidenta. George H.W. Bush měl pověst prezidenta bez vize. V roce 1987 kandidoval do úřadu a věděl, že si musí najít cestu k voličům. Svého kolegu požádal, aby vybral nějaká témata, která by rezonovala. Ne tak rychle, řekl mu jeho přítel. Podle časopisu Time, místo aby mu předložil seznam bodů, které mu zajistí vítězství, navrhl, aby Bush na pár dní sám odjel do venkovské prezidentské rezidence Camp David a popřemýšlel o tom, kam chce zemi dovést. Aha, odpověděl Bush, kterého ten nápad příliš nezaujal. Ta vize. Bush měl mnoho pozitivních vlastností, ale udělat si čas na sformulování vize mu přišlo zbytečné, nezajímavé nebo možná příliš náročné. Nebyl to jeho styl. A zaplatil za to. Ať právem či neprávem, kritici ho viděli jako kývače s nevýrazným vystupováním, který sám o sobě neměl skoro žádnou sílu. Jaké postoje vlastně Bush zastává, ptala se reportérka Margaret Gerard Warner v provokativním článku pro týdeník Newsweek s názvem Bush bojuje s tím, jak nebýt měkota. Píše v něm, že Bush je vlastně politik bez politické identity. Z části díky tvrdé kampani a slabému soupeři Bush dokázal ve volbách zvítězit, ale pozorovatelé si všímali, že jeho prezidentství poznamenal fakt, že mu chyběla vize. Kennedy těžil z luxusu nesnesitelné situace. Agresivní postoj Ruska si žádal kreativní reakci. Ale Bush, když musel čelit vlastním výzvám, včetně ekonomické recese a měnících se globálních poměrů, nezvládl zemi poslat působivým směrem. Někteří se domnívali, že nemá sílu nebo odvahu vést. Vnímali ho jako manažera, ne jako lídra, a tento obrázek nakonec zhatil jeho snahu o znovu zvolení v roce 1992. Protože Bush nepředložil vizi ziskové ekonomiky ani role Ameriky ve světě po studené válce, hlasy nezískal. Vize je základním předpokladem úspěšného vedení. Nelze ji ničím nahradit. Bez ní vliv odchází stejně jako lidé. Podnikání to platí obzvlášť. Pokud vy jako lídr nemáte jasný obrázek o tom, kde chcete, aby vaše firma byla za 3 až 5 let, nemáte nic, co by lidi inspirovalo, aby vás následovali. Lídři vytvářejí věci, které dřív neexistovaly, říká Seth Godin. Dělají to tak, že lidem dají vizi něčeho, co by se mohlo stát, ale nestalo se. Zatím. To je hlavní rozdíl mezi lídry a manažery. Na otázku časopisu Harvard Business Review, co dělá dobrého manažera, dal legendární předseda představenstva a CEO společnosti GE, Jack Welch, zásadní a všeříkající odpověď. Já mám radši označení podnikatelský lídr, řekl. Dobří podnikatelští lídři vytvářejí vizi, formulují vizi, odhodlaně přijímají vizi za svou a vytrvale směřují k jejímu naplnění. Voliči očekávali, že Bush bude jednat jako lídr, ale on se místo toho choval jako manažer. Obě role jsou důležité, ale jsou naprosto odlišné a vyžadují různé povahy a dovednosti. Lídři tvoří vizi, zatímco manažeři vizi uskutečňují. Lídři inspirují a motivují, zatímco manažeři udržují a spravují. Lídři podstupují rizika, zatímco manažeři rizika korigují. Lídři se dívají na horizont, zatímco manažeři se soustředí na krátkodobé úkoly a cíle. Manažer je klasický dobrý voják, jak říká průkopník studií leadershipu a spisovatel Warren Bennis. Ovšem lídr jedná dle svých vlastních přesvědčení. Když se tyto dvě role popletou, mívá to značné následky. Výzkum společnosti Corporate Executive Board zaznamenal nárůst dysfunkčního rozhodování mezi manažery v organizacích. Dnešní organizace potřebují, aby se při rozhodování shodlo v průměru 5,4 manažerů, zjistili autoři výzkumu, kteří dodávají. Těchto 5,4 osob většinou pochází z různých oblastí fungování společnosti a často mají protichůdné cíle, motivace a náhledy. V takovém prostředí není výsledkem špatné rozhodování. Nedochází totiž k žádnému rozhodování, takže je zachováván status quo. Druhou možností, kterou si těch 5,4 zvolí, je vydat se vpřed po nejméně riskantní a nejméně nákladné cestě. Kvalita a dopad na zákazníka tak musí ustoupit ceně. Tak bychom se na měsíc nikdy nedostali. Leadership, jak říká oslavovaná provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandberg, je umění dosahovat víc, než vám v hodinách managementu tvrdili, že je možné. A to podle ní vyžaduje vizi, která vás dokáže posunout z místa, kde jste, na místo, které je vzdálenější než dohledná budoucnost. Jak tedy definuji tento základní předpoklad? Rozdíl mezi lídrem a manažerem je tento. Lídři vytvářejí a předkládají vizi, zatímco manažeři přijímají a uskutečňují vizi. Lídři inspirují a motivují, zatímco manažeři udržují a spravují. Lídři zvažují a podstupují rizika, zatímco manažeři korigují a minimalizují rizika. Lídři se zaměřují na dlouhodobost, zatímco manažeři se zaměřují na krátkodobost. Základní předpoklad. Vize, jak ji vnímám já, je jasný, inspirující, praktický a atraktivní obraz budoucnosti vaší organizace. Nemusí být vzdálený 10 nebo 20 let, i když to může být přínosné. Mluvím o představě budoucnosti, obvykle jen horizontu 3 až 5 let, která je lepší než přítomnost, která vás motivuje, řídí každodenní strategii a rozhodování a na níž se může soustředit váš tým. Jinak vlastně volíte status quo. Vaše organizace nepotřebuje lídra, pokud se nechce změnit. K udržení statu quo není třeba lídra. Na to úplně stačí schopný manažer. Pokud však status quo považujete za nepřijatelný a chcete koncentrovat své úsilí, dodat energii týmu a škálovat podnikání, musíte se jako lídr nechat vést vizí. A právě o tom je tato audiokniha. S formulováním atraktivní vize budoucnosti tak, jak to udělal Kennedy, mohou lídři dosáhnout toho, co bylo dřív považováno za nemožné. Mohou vytvářet smysluplné strategie, přitáhnout prvotřídní talenty a posunout své organizace na nová a krásná místa. Ale pro mnoho lídrů to není tak snadné ani přímočaré, jak se může zdát. Možná jste jedním z nich a já vám vlastně nemám co vyčítat. V knize What You Don't Know About Leadership But Probably Should profesor Jeffrey Cutler z Univerzity Baylor definuje vizi jako prvotní úkol lídrů. Je to první věc, největší priorita. Ale ze své zkušenosti na pozici předsedy představenstva a CEO Thomas Nelson Publishers, jednoho z největších světových nakladatelství vydávajících publikace v angličtině, a dnes jako CEO své vlastní firmy zaměřené na leadership a koučování, vím, že mnozí lídři jsou spíš jako Bush než jako Kennedy. Ne vlastní vinou bývají často přezíraví a zmatení, pokud jde o vizi jejich vlastní organizace, nebo nedostatečně vybavení k tomu, aby přitažlivou vizi dokázali vytvořit. Jak to? Pojďme si projít tyto tři problémy a posunout se k řešení. Za prvé, lídři zlehčují, co je třeba. Bush neměl na rozvoj své vize trpělivost a stejnou tendenci vídám u některých majitelů podniků a vedoucích pracovníků, které jsem během let koučoval. Dokonce jsem pro jednoho takového CEO pracoval. Na vizi neměl čas. Nemyslel si, že je to jeho silná stránka ani jeho odpovědnost. Místo toho ustavil výbor, do jehož čela mě dosadil a řekl: udělejte nějakou tu vizi. Vymyslete, kam jdeme a dejte mi vědět, jak jste se rozhodli. Místo, aby nás nechal pracovat samotné, mohl a měl se posadit ke stolu s námi. Kdyby to udělal, jeho vedoucí by mu mohli klást přesně ty zkoumavé otázky, které jsou nezbytné k identifikování vize, s níž by se ztotožnil, takové otázky, z jakých vychází tato audiokniha. O tom víc později. Můj bývalý šéf není sám. Dnešní leadership obecně trpí nedostatkem vize. Podle jedné studie 466 společností respondenti uváděli a nejsilněji vnímali, že v korporátním prostředí chybí následující element. Lídři, kteří umí vytvořit přesvědčivou vizi a strhnout pro ni ostatní. A co víc, tato potřeba byla zároveň nejvyšší prioritou a také byla vnímána jako nejvíc nedostatečná kompetence mezi lídry příští generace. Podobně ve své práci analyzující stovky zpětných vazeb manažerů, profesorka z obchodní školy INSEAD Erminia Ibarra říká, že vize je v rámci leadershipu jednou z dovedností, v níž má většina subjektů nedostatky. Velké množství lídrů vnímá vizi jako druhořadou. Je to proto, že přirozenou součástí leadershipu je akční zkreslení. Nutkavá představa, že musíme konat, být výkonní. Tito lídři se při práci omezují na efektivní naplňování svých aktuálních cílů. To je sice nezbytné, ale samo o sobě nedostatečné. Výkon je jen jedna část celku. Když nemáte cíl a lidi, kteří s vámi za ním půjdou, možná hodně pracujete, ale nepracujete na vedení své společnosti. Z části to lze vysvětlit tím, že lídrům nikdo nevštěpuje, jaké výhody zaměření na vizi jejich organizaci přináší. Spisovatelka Suzanne Bates si všímá, že kombinace sebedůvěry a vize vytváří v organizaci zvláštní druh optimismu. Vyvolává pocit, že je v pořádku riskovat, zkusit něco nového a tlačit věci dopředu. Když sebevědomý lídr předloží vizi proměňující rámec vnímání, inspiruje lidi kolem sebe k tomu, aby podnikali odvážné kroky. Jedna z věcí, které musíme jako lídři dělat, je vytvářet větší cíl a příběh a k nim také směřovat. Naše týmy chtějí něco, co vyžaduje vynaložení největšího úsilí, něco, co volá po inovativním myšlení a rozvíjí představivost. A je na nás, abychom se sami sebe zeptali. Vyvolává to, co se jako organizace snažíme dělat, takový druh inspirace? Je to něco, co je výzvou nebo jen každodenní prací? Za druhé, lídři nemají ohledně vize jasno. Jeden z důvodů, proč dnes tolik chybí leadership s vizí, pramení z nepochopení vize. Jak uvidíte u třetí otázky, vize není totéž, co poslání. Není to ani totéž, co strategie, které se budeme věnovat v šesté otázce. Vize znamená vidět, jaká by mohla být budoucnost a následně tento potenciál vyjádřit inspirativním, jasným, praktickým a atraktivním způsobem. Říkám tomu scénář vize, který povede tým lídra do budoucnosti. Tak to udělali lídři z vizí, například George Eastman v oboru fotografie, Henry Ford z automobily a Steve Jobs z počítači. Instinktivně věděli, že lidé hledají něco, v co můžou věřit, výsledek, pro který by se mohli nadchnout, úspěch, po němž by mohli toužit. Lídři se také dopouštějí té chyby, že o vizi uvažují jako o statické vlastnosti nebo osobnostním rysu. Buď silnou vizi máte jako Kennedy, nebo ji nemáte jako Bush. Jenže přesvědčivá vize budoucnosti je ve skutečnosti něco, co si může vytvořit každý, když ví jak. A je to něco, co je životně důležité, protože rozhoduje o tom, zda nakonec uspějeme nebo ne. Určitě rádi uslyšíte, že otázky v této knize vám ukážou směr. Když máme atraktivní, sjednocující výhled do budoucna a když o něm se svým týmem mluvíme cíleně a se zápalem, může lidi motivovat k dosahování úžasných věcí. Ti, kdo vizi nemají, nebo přesněji ti, kteří jí nevěnují dostatečnou pozornost, nejsou připravení vést. Transformační sílu vize jsem viděl při koučování tisíců podnikatelů k pracovním vítězstvím a životním úspěchům. Ale vize bude fungovat jen tehdy, jste-li ochotní odvést nezbytnou práci na jejím utváření. Kennedy si to odpracoval a ujasnil si, co chce, a Amerika zareagovala tím, že dokázala nemožné. Napadá mě, jestli Bush někdy zalitoval, že cestu do Camp Davidu nepodnikl. Za třetí. Lídři se cítí nepřipravení. Jedním z důvodů, proč lídři vizi zlehčují nebo nechápou její potřebnost, je tendence se chránit. Mají pocit, že nejsou připraveni vytvořit a předložit přitažlivý obraz budoucnosti. Stejně jako mého bývalého šéfa, je ta vyhlídka znepokojuje nebo přímo děsí. Nikdo nechce dělat něco, co je vzdálené jeho dovednostem, ale pro lídry je to obzvlášť tvrdý oříšek. Proč? Protože předpokládáme, že oni přece znají všechny odpovědi. Mají to být ti nejschopnější s největší autoritou. Když lídři nemají dostatečně silnou vizi, jako by přiznávali slabost nebo chybu. Proto to vypadá, že je snazší tu vizi bagatelizovat a vrhat se do úkolů, v jejich plnění vynikají. Strategie, výkon, budování týmu, cokoliv. Ve společnosti Michael Hyatt and Company poskytujeme intenzivní koučování v oblasti leadershipu formou programu Business Accelerator. Často se mi ozývají lidé, muži i ženy, kteří začali podnikat nebo byli povýšeni do pozic s velkou odpovědností a teď cítí tlak, aby naplnili očekávání. Vědí, že je k tomu zapotřebí vize, ale cítí se nepřipravení. Někteří si připadají jako podvodníci, jako by to byla jen otázka času, kdy budou odhaleni a přijdou o všechno. Taky jsem to zažil. Chápu to. A existuje jednoduchý důvod, proč je tento pocit tak rozšířený. Nikdy je totiž nikdo nevedl k tomu, aby vytvořili atraktivní obraz budoucnosti, něco příjemného, vzrušujícího a náročného, co bude motivovat jejich tým. Jestli se poznáváte, mám dobrou zprávu. Audiokniha Leader s vizí vám ukáže, jak si zpracovat přesvědčivou vizi, díky níž dokážete svou firmu posunout dopředu, cíleně a energicky. Plán úspěchu na základě vize. Tuto audioknihu jste si vybrali buď proto, že jste lídr, nebo se jim chcete stát. Je rozložená do 10 otázek, které vám pomohou vytvořit si vizi, která bude jasná, inspirativní a praktická, úspěšně ji předat vašemu týmu a překonat výzvy, na které narazíte. Otázky společně fungují jako jakýsi diagnostický nástroj a pomohou vám zaměřit se na to, na čem záleží, a získat odpovědi, které potřebujete, abyste mohli správně nasměrovat své úsilí, dodat energii týmu a svému podnikání zajistit větší růst, než jaký jste si kdy dokázali představit. Jsou také součástí vyzkoušeného systému utváření vizí, které do sebe vzájemně zapadají. Postavte se k ním upřímně a budete odcházet se silnou vizí, kterou můžete využít ve své organizaci. Jednotlivé otázky teď ve stručnosti projdeme, než se jim budeme věnovat podrobně. První otázka. Jste lídr nebo manažer? Z toho, co jste dosud slyšeli, už víte, že obě role jsou cenné a nezbytné pro jakýkoliv podnikatelský úspěch. Ale také víte, že jsou to role zásadně odlišné. Lídři a manažeři se na svět dívají jinou optikou a jinak přistupují také k práci. Když rozdíly mezi těmito rolemi nejsou vyjasněné, společnosti ztrácejí směr, propadají se do problémů a nakonec je čeká neúspěch. Druhá otázka. Proč na vizi záleží? Dále se podíváme na 6 nástrah, které číhají na lídry bez vize. Nemějte obavy, jestli vám některé budou připadat až příliš povědomé. Já jsem je rozhodně znal velmi dobře, hlavně v začátcích kariéry. Na této otázce ukážu, jak jsem se naučil, jakou hodnotu má vize, a to jedním z nejtěžších možných způsobů, díky kolosálnímu podnikatelskému neúspěchu. Když lídrům chybí zaměření na budoucnost, vyčerpávají svůj tým a mrhají vzácnými zdroji, časem a talentem. Povíme si například o jedné firmě, která utratila 900 milionů dolarů, než to vzdala, protože neměla jasnou vizi budoucnosti. Třetí otázka. Co chcete? Tady si vysvětlíme rozdíl mezi posláním a vizí a podělím se s vámi o to, jak mě osobně vize pomohla zachránit skomírající oddělení, v jehož čele jsem se nečekaně ocitl. Budeme se věnovat třem typům, jak si poskládat silný scénář vize pro čtyři vzájemně propojené aspekty budoucnosti. Budoucnost vašeho týmu, budoucnost vašich produktů, budoucnost vašeho prodeje a marketingu a budoucnost vlivu, jaký může vaše společnost mít na svět. Čtvrtá otázka. Je to jasné? Teď, když jste identifikovali, co chcete, dalším krokem je ujistit se, jestli to, co máte v hlavě, je jasné, abyste o tom mohli efektivně komunikovat. Tady vás provedu kolem tří nášlapných min, jimž je třeba se vyhnout při hovorech s týmem. Konkrétně intuitivní, zmatečné nebo dokonce nejasné komunikaci. Věci jsou jasné ve chvíli, kdy je vaše vize konkrétní spíš než abstraktní a vaše komunikace explicitní spíš než implicitní. Ukážu vám jednoduchý model, takzvanou tabulku vize, která vám pomůže si představit, co je k ujasnění myšlenek třeba. Pátá otázka. Je to inspirativní? Jestli na vás váš scénář vize nepůsobí jako raketa připravená k odpalu, neodlepí od země ani váš tým. A někteří s vámi možná ani nebudou stát na startovní plošině. Jakmile tedy máte ve všem jasno, je nezbytné, aby vaše vize byla inspirativní pro vás i pro ostatní. Pochopíte, jakou hodnotu má zaměřit se na to, co není, spíš než na to, co je. Uvidíte přínos exponenciální vize oproti vizi přírůstkové. Budeme hovořit o rozdílu mezi vizí, která je riskantní, a takovou, která je jednoduše hloupá. A taky uvidíme, proč by se váš scénář vize měl zaměřit na to, co si představujete, ne na to, jak toho docílíte. Šestá otázka. Je to praktické? Přesvědčivá vize je víc než jen představa vytoužené budoucnosti. Je dostatečně praktická, aby dokázala řídit vaše kroky v přítomnosti, zejména s ohledem na dvě klíčové oblasti. Váš plán a vaše lidi. Bez ní budete dělat špatná rozhodnutí při náboru, budete pracovat bezcílně a týdny a měsíce budete vyplňovat zbytečnými činnostmi namísto soustředěného úsilí, které je zapotřebí k dosažení cíle. Sedmá otázka. Umíte to prodat? Nejjistější zkouškou vašeho scénáře vize je to, jestli ho dokážete prodat svému týmu. Když svou vizi začnete tvořit, je jako mokrý beton. Do jejího dokončení musíte zapojit klíčové zúčastněné ještě dřív, než ji předložíte celé společnosti. Tohle je trochu umění. Pomůžu vám vizi prodat směrem nahoru i dolů, napříč organizací a dokonce i mimo ni. Jedině tak docílíte potřebného vlivu. Osmá otázka. Jak zvládnout odpor? Každá vize se setká s odporem. Je to nedílná součást procesu, kdy realizujeme něco, co neexistuje. Ale jak říkával jeden můj kolega, kdyby to bylo snadné, nepotřebovali by nás. Váš přínos je cenný právě proto, že práce na změně je náročná. V této části vás naučím 4 taktiky, jak nepřestávat, když narazíte na odpor, a ukážu vám 3 vlastnosti, díky nimž odpor překonáte. Vytrvalost, tváří v tvář odmítnutí, integritu při snaze o kompromisy a odvahu ve chvílích, kdy nastane to, čemu říkám odklon. Povím vám příběh o jedné překážce, která málem zhatila veškeré mé úsilí o návrat. Odpor je součástí uskutečňování jakékoliv vize. Lídr poháněný vizí ho dokáže přijmout jako část cesty směřující k vytoužené budoucnosti. 9. otázka. Je pozdě? Za touto otázkou se skrývá neodbytný pocit, že příležitost stát se lídrem poháněným vizí už nám utekla. Neutekla, a já vám ukážu 2 způsoby, jak to lze dokázat. Oblouk vize a křivku měnící směr vize. Jak ukazují společnosti jako Marvel, Lego, Amazon, Microsoft a Slack, na to přijít s novou vítěznou vizí není nikdy pozdě. 10. otázka. Jste připraveni? Podnikatelské statistiky v USA v tuto chvíli nejsou zrovna povzbudivé. Věřím, že než dojdete na konec naší společné cesty, budete mít všechno potřebné k tomu, abyste v sobě probudili JFK a stali se lídrem s vizí. Nakonec přidám 5 jednoduchých kroků, které vám pomohou uspět při vytváření a předkládání scénáře vize, který pomůže vám i vaší organizaci vzkvétat v nové a lepší budoucnosti. Kdybyste chtěli ještě trochu pomoct s vytvářením svého scénáře vize, vytvořil jsem nový interaktivní nástroj nazvaný Scénárista vize, zaměřený na ujasnění vize, sestavení scénáře vize a následné sdílení s týmem. Využívá videokoučování, otázek a nápověd, díky nimž je sepsání přesvědčivé a atraktivní vize snadné. Najdete ho na stránkách audiolibrix.cz/vision. VISION. Co je váš let na měsíc? Máte vizi, která může vaši společnost vypustit na novou dráhu k místu, které přitahuje investory i zaměstnance? A co nějaký úžasný výsledek, který potěší vaše zákazníky? Nemluvím o meziročním zvýšení tržeb o 3%, snížení režijních nákladů nebo nové dlažbě na parkovišti. To jsou běžné věci. Vize je vykreslení obrazu neodolatelné budoucnosti. Na dobré cestě jste tehdy, je-li vaše vize dost velká a náročná, aby ve vás vyvolávala trochu strach. Tak to má být. Jestli obavy nemáte, je vaše vize nejspíš příliš malá. Měli byste chtít změnit svět, nebo alespoň svou sféru vlivu v něm. A já jsem přesvědčený, že tato sféra je mnohem větší, než si teď uvědomujete. Čistá neohroženost inspirativní vize je jako elektrický výboj, šok systému, který dokáže zažehnout a využít týmovou sílu k ovládnutí budoucnosti. Takže jste lídr nebo manažer? Jestli jste lídr, nebo jestli se jim chcete stát, a jestli se toužíte naučit tvořit a předkládat vizi pro svou organizaci, poslouchejte dál. 10 cesty už máte za sebou. Vize není záruka. Spousta vizí selže. Ale nemít vizi je zárukou neúspěchu. Je jen otázka času, kdy vás stagnace nebo strategické chyby okradou o budoucnost. Vím to, protože jsem to zažil na vlastní kůži. Ten příběh vám povím ve druhé otázce. Druhá otázka. Proč na vizi záleží? Nástrahy číhající na lídry bez vize. Mějte se na pozoru, pokud nevíte, kam jdete, protože byste tam nemuseli dojít. Yogi Berra. Na začátku své kariéry jsem pracoval pro dvě nakladatelství, Word Publishing a Thomas Nelson, a po nějaké době jsem se nadchl pro myšlenku založit nakladatelství vlastní. Nic na tom přece není. Bylo mi teprve 31, ale já i můj obchodní partner Robert Wolgemuth jsme věděli, že jsme připravení. Oba jsme byli optimističtí, drzí, motivovaní a nápady a energii jsme sršeli tak, že bychom mohli rozsvítit menší město. Jaká byla naše vize pro tuhle novou věc? Často jsme byli svědky, jak nakladatelé přehlížejí skvělé knihy, tituly, které jsme my považovali za důležité a smysluplné. Řekli jsme si, že stačí, když si některé z nich urveme pro sebe a hotovo. Byli jsme přesvědčeni, že můžeme ve světě něco dokázat, když objevíme skryté poklady, které korporátní obři přehlížejí. To byl v podstatě konec našich úvah o podnikatelské vizi a ze začátku šly věci tak dobře, že jsme si vůbec neuvědomili, že máme problém, dokud nebylo pozdě. Home run. V roce 1989 jsme vydali 5 titulů a téhož roku nastal také náš první velký průlom. V říjnu 1988 vyhrál tým Los Angeles Dodgers světovou sérii v baseballu. Následující měsíc se Robertovi a mně přes společného přítele podařilo domluvit schůzku s Orelem Hershiserem, vynikajícím nadhazovačem Dodgers. Poprvé jsme se s Orelem, jeho ženou a agentem setkali ve Washingtonu DC a rozhovor vypadal velmi nadějně. Zdálo se, že je z vyhlídky na spolupráci nadšený. Potom jsme s novými přáteli letěli soukromým tryskáčem do New Yorku, kde jsme společně povečeřeli. Docela působivé na dva usmekance z Nashvilleu v Tennessee. Bylo to vzrušující, ale samozřejmě bylo taky jasné, že budeme o knihu soupeřit s newyorskými nakladateli. Měli jsme stát proti největším nakladatelstvím na světě. Ta mohla nabídnout obří zálohu na autorský honorář. Nám nezbývalo než doufat, že jsme udělali dost dobrý dojem, aby Orel navzdory financím vydal knihu u nás. V prosinci nám zavolal Orelův agent. Mám skvělou zprávu, oznámil. Orel vydá knihu u vás, pokud budete ochotní mu zaplatit zálohu na autorský honorář ve výši. Vyslovil částku v dolarech, která byla vyšší než vysoká, ale zase nižší než nesmyslná. Aniž bychom na jediný moment zaváhali, já i Robert jsme řekli, rozhodně, jdeme do toho. Načež jsme slíbili do dalšího dne připravit smlouvu. Zavěsili jsme a plácli si. Je tu jen jeden problém, prohlásil jsem a v myšlenkách se vrátil k záloze. Kde seženeme ty peníze? Robert se zasmál. No jo, souhlasil, to je trochu problém. Najednou jsme nevěděli, jestli máme slavit nebo zvracet. Zavolali jsme jednomu z našich investorů, který byl zároveň členem představenstva. Odvyprávili jsme mu příběh o setkání s Orelem a o tom, že se jeho agent rozhodl dát nám šanci vydat knihu. To je skvělý, chlapi, zhodnotil, jsem na vás hrdý. Potom jsme mu vysvětlili tu drobnost s penězi. Jsme přesvědčeni, že kniha bude bestseller, takže potřebujeme jen krátkodobou půjčku, popsali jsme. Mohl byste nám pomoct? Tajili jsme dech. K našemu překvapení odpověděl, jasně chlapi, bude to bomba. Byli jsme štěstím bez sebe. Potom dodal podmínku. Budu od vás chtít jen jednu věc. Potřebuju, aby součástí dohody byla zástava všech akcií vaší společnosti v můj prospěch jako záruka. Jestli jste ochotní na to přistoupit, můžeme to zrealizovat. Nehodlal riskovat takové peníze, aniž bychom šli z kůží na trh. Souhlasili jsme. S Orelem jsme podepsali smlouvu a vydávali jsme ani ne za 100 dní. Kniha Out of the Blue se poprvé objevila na seznamu New York Times 23. dubna 1989 na páté příčce, kde zůstala několik týdnů. Peníze jsme investorovi vrátili a on byl nadšený. Nadšení byli i naši rodinní příslušníci, protože jsme nepřišli o firmu a nemuseli se vystěhovat z domu. Byl to jeden z těch případů, kdy se všechno prostě povedlo. A nebyl jediný. Těch prvních pár let bylo neuvěřitelných. Vydávali jsme všechno. Literaturu faktu, beletrii, knížky pro děti. Dokonce jsme začali pracovat na Bibli, což byl pro malé nakladatelství našeho formátu ohromně komplikovaný projekt. Bylo chytré ukousnout si tak velké sousto a natahovat se tak daleko? Jak jsme to měli vědět? Jelikož jsme neměli vizi, která by určovala naši strategii, chytali jsme se všech příležitostí, které nám v danou chvíli přišly dobré. A ten plán fungoval skvěle, až do chvíle, kdy fungovat přestal.